tila kompromituese i kanë quajtur rinë skenimet e laboratorave të nëntokës dhe kriminaleve të caktuar për qëllime shantazhe dhe diskreditimi të zyrtareve të BDI-s. Njohësit e çështjeve politike kanë vlerësime të ndryshme lidhur me gjendjen e krijuar. Alaeddin Demiri nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thotë se bëhet fjalë për një lojë mes BDI-s dhe VMRO-s për mos shtyerjen edhe një herë të datës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Është një vendim i akurduar për sa të herë kur bëhet fjalë për zgjedhjet e parakoshme mes VMRO-s dhe BDI-s, me qëllim që të krijohen kushtet për shpërbërjen e parlamentit dhe zgjedhjet që ndodhin më pas qershor. Arsyet janë se si kalon koha BDI-a dhe VMRO-ja janë duke humbur në peshë.
Thotë Demiri, por ndryshe nga i analisti politik Gjelar Neziri thotë se largimi i BDI-së do të arronon të gjithë procesin e marrëveshjes politike. A i thotë se më tepër bëhet fjalë për një betej brenda BDI-së sësa një loj me VMRO-n.
Largimi i BDI-së nga kjo qeveri do të ishte një minim i këti procesit, me një qeveri të cunguar ku shqiptarët nuk do të ishin përfaqësuar aty, me sigurisht nuk do të kishim mundësi që të kemi zgjedhje që do të ishin pranueshme për të gjithë. Nuk mendoj se ky vendim i BDI-s vjen nga ndonjë marrëveshje koordinuar me partnerin e koalicionit VMRO-DPMNE, së paku nga ato informatat që deri më tani kanë dalë nga kjo parti, pra bëhet fjalë për një revoltë të brendshme e shkaktuar nga ato përçimet që ato publikuan kohëve të fundit e që kishin bënë me jetën intime pra të funksionarëve të kësaj partie.
Thot Neziri duke shtuar se përgjegjësia duhej kërkuar vetëm për ata zyrtarë që ishin pjesë e aferës, por jo edhe për të tjerët që nuk kishin të bënin me skandalin e bisedave të përgjuara kompromituese. Megjithatë ai beson se BDI-a deri para datës 7 prill, kur hyn në fuqi vendimi për shpërbërjen e kuvendit, do të plotësojë postet ministrore me emra të rinj. Por nëse ndodh që vendimi për largim nga qeveria të jetë i prerë, atëherë sipas Nezirit kjo do të ndërlikonte edhe më shumë krizën dhe tër procesin e marrëveshjes politike. Nga ana tjetër, partitë kanë dhënë vlerësime të ndryshme përveç VMRO-s, e cila nuk ka komentuar veprimin e BDI-s. LSDM-ja ka shprehur habin për një veprim të tillë, duke e rikujtuar se BDI-a asnjëherë më parë nuk ishte shfaqur shenja nervozizmi nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike, por magjikisht e bërë thirrje për publikimin e gjithë shkallët që kishte të bënte me zyrtarët e BDI-s. Partia Demokratike Shqiptare Opozitës veprimin e partisë Samitit e ka quajtur hipokrizi. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Shqipëri ka dënuar me 38 muaj burg personin Vehbi Alimuça për fshehje të parave të vjedhura në një bankë të Hungarisë. Kjo gjykat në Tiranë dje ka dënuar Alimuçain për fshehjen e 328.000 dollarëve, të cilat i kishte mbledhur nga skemat piramidale të dështuara që ai kishte drejtuar deri në vitin 1997. Vehbi Alimuça tashmë i ka vuajtur 8 vjet burg, pasi është gjetur se kompania e tij Vefa i kishte mbledhur 325 milion dollar nga 58.000 njerëz nëpërmjet skemave piramidale, raporton AP nga Tirana. Shqipëria e kishte 10 skema të tilla dhe zbulimi i tyre shkaktoi trazira të mëdha në këtë vend. Nëpërmjet këtyre skemave mashtruese, shumë banorë të Shqipërisë e patën humbur një pjesë të madhe të kursimeve të tyre jetësore. Në nëntor të vitit të kaluar, edhe djali i tij po ashtu ishte dënuar me 4 vjet burg për fshehje të pothuajse dy fishit të shumës, për të cilën babai i tij është dënuar dje. Presidenti amerikan Barack Obama e ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për ngadalësimin e progresit në reduktimin e armatimit atomik, derisa është fokusuar në shtimin e forcës ushtarake ruse. Do të parapëlqeja ulje në mëtejshme të arsenalit ton bërthamor, tha Barack Obama, mbrëm vonë në konferencen për shtyp në Washington, pas përfundimit të samitit të sigurisë atomike që zgjati 2 ditë. Administrata Obama i është drejtuar Rusisë me qasjen e mundshme të fazës së re në reduktimin e armatimit në vitin 2010, pasi Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e patën nënshkruar marrëveshjen strategjike të reduktimit të armatimit numër 2, e njohur me shkurtesën START 2. Por nuk ka pasur negociata të mëtejshme, dhe Obama tha se kjo ka ndodhur për shkak të vizionit që Putini e ka zhvilluar, të theksimit të forcës ushtarake ndaj zhvillimit. Zoti Putin, i cili e ka bojkotuar samitin në Washington, ku merrnin pjesë 10 lider të tjerë botror, tha në qershor se Rusia do të shtojë edhe më së 40 raketa balistike ndërkontinentale në arsenalin e saj bërthamor, për ta modernizuar programin e saj dhe për të marrë me sistemet antiraketore mbrojtëse të NATO-s afër kufirit të Rusisë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit John Kerry gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike se militantët ende po kalojnë nga Turqia në Siri, ka njoftuar ministria e jashtme ruse. Lavrov edhe një herë ka tërhequr vërejtjen në kufirin Turqi-Siri, që ende ka vrima dhe sipas të dhënave tona po shfrytëzohet aktivisht për transferin e militantëve në Siri nëpër Turqi, thuhet në njoftimin e ministrisë së jashtme të Rusisë. Në bisedën telefonike të dy diplomatët e lartë po ashtu diskutuan për ndërmarrjen e masave konkrete për forcimin e procesit të armpushimit në Siri, që ishte arritur në muajin shkurt dhe në përgjithësi është respektuar. Një shtetas i Belgjikës është akuzuar në kuadër të hetimeve të përbashkëta të Belgjikës dhe Francës, lidhur me zbulimin e një komploti për sulm në Francë. Prokurorët federal në Bruxell sot i kanë dhënë vetëm inicialet e të dyshuarit YA. Në kumtesën e prokurorëve theksohet se shtetasi 33 vjeçari i Belgjikës ishte paraqitur para një gjyqtari dje, me rast se ky gjyqtar ka vendosur që i dyshuari të mbetet në arrest. Ai ishte arrestuar më 31 mars. Prokurorët thanë se akuzat ndërlidhen me hetimet për shtetasin francez Reda Kriket, i arrestuar në një lagje të Parisit më 24 mars, dy ditë pas sulmeve me bomba në Bruxell, i cili është i dyshuar për planifikim të një akti të menjëhershëm të dhunës ekstreme. Zyrtarët e Afganistanit të thonë se 11 pastrues të minave janë rëmbyrë nga militantët në pjesën perëndimore të këtij vendi. Policia në provincën Herat të tha sot se të 11 persona të rëmbyrë janë shtetas afgan që punonin për organizatën për pastrimin e minave Halo Trust dhe sa ata ishin rëmbyer dje. Në këtë hapësirë ka filluar një operacion ushtarak për gjetjen dhe lirimin e tyre, ndërsa 6 të dyshuar tashmë janë arrestuar, ka njoftuar policia. Lideret lokal fisnor më herët ishin përpjekur të zhvilloni negociata për lirimin e të rëmbyerve. Rëmbimet të përpara janë dukuri e përhapur në Afganistan dhe në këto aspekte duket se punëtorët për pastrimin e minave ishin cak i lehtë me që ata zakonisht veprojnë në rajone të largëta. Pas gati 40 viteve në luftë, Afganistani është njëri nga vendet me më së shumti mina të vendosura në gjithë botën. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.